สวัสดีค่ะวิวเอพากภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่29มกราคม2568ตามเวลาประเทศไทยสุขสันต์วันตรุษจีนนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะชาวปาเลสไตน์มุ่งหน้ากลับกาซาซิตี้ด้านทีมเจรจาผลักดันดีลหยุดยิงเฟส2โคลอมเบียส่งเครื่องบินทหารรับผู้อพยพกลับบ้านเกิดทางการไทยปฏิเสธข่าวทารุณนักธุรกิจจีนที่กรุงปักกิ่งต้องการตัวไฟไหม้เครื่องบินแอร์ปูซานอพยพผู้โดยสารและลูกเรือกว่าร้อยรายส่วนเสริมข่าววันนี้ปิดคลินิกผู้ลี้ภัยชายแดนไทยเมียนมาหลังทรัมป์สั่งระงับความช่วยเหลือและส่งท้ายกันวันนี้ร้านขายสัตว์ไต้หวันผุดไอเดียคาเฟ่น้องงูต้อนรับปีมะเสงเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะคุณสมพลค่ะ
ครับทีมเจรจาข้อตกลงหยุดยิงของอิสราเอลและฮามาสนะครับเตรียมผลักดันการหารือในเฟส2แล้วนะครับขณะที่ชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจากสงครามก็กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาของพวกเขาในกาซาซิตี้ในสัปดาห์นี้นะครับและก็ต้องพบกับสภาพความเสียหายหลังการต่อสู้ที่กินเวลานาน15เดือนโดยในช่วงค่ำวันจันทร์เจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสในกาซาเผยว่ามีผู้คนมากกว่า 300,000 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งที่พลัดถิ่นจากตอนเหนือหลังสงครามกาซาปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปี2023นั้นได้เดินทางมุ่งหน้ามาจากตอนใต้ของฉนวนกาซานะครับเพื่อเข้ามาพักพิงในกาซาซิตี้และพื้นที่ชายขอบตอนเหนือของดินแดนปาเลสไตน์หลายคนที่เพิ่งเดินทางมาถึงเริ่มมองหาที่พักพิงและตั้งรกรากใหม่นะครับจำนวนมากที่ต้องนอนค้างในที่พักพิงชั่วคราวและค้นหาญาติที่สูญหายในซากปรักหักพังเลขหลายแสนชีวิตยังคงมุ่งหน้าไปที่ตอนเหนือของกาซาที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ก็คือทีมเจรจาข้อตกลงหยุดยิงกาซาได้เริ่มต้นการทำงานในขั้นแรกเริ่มสำหรับเฟส2ของการเจรจาหยุดยิงที่มีกำหนดหารือในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ฮามาสจะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลเพิ่มอีก3รายในวันพฤหัสบดีและอีก3รายในวันเสาร์นี้นะครับเพื่อแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับตัวไปเป็นจำนวนมากครับ
ค่ะและที่กรุงไคโรทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสนำโดยมูฮัมหมัดดาวิชประธานสภาชูราของกลุ่มฮามาสได้เจรจาร่วมกับตัวกลางจากอียิปต์เกี่ยวกับเฟสต่อไปของข้อตกลงกาซาการละเมิดดีลหยุดยิงที่ฮามาสกล่าวอ้างว่าอิสราเอลได้ทำนะคะการบรรลุแนวทางความเป็นเอกภาพกับหน่วยงานบริหารราชการ Palestinian Authority ที่นำโดยประธานาธิบดีมามูดอับบาสซึ่งครอบคลุมถึงข้อเสนอที่จะจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเข้ามาบริหารกาซาหลังสงครามสิ้นสุดลงนะคะทั้งนี้กลุ่มฮามาสที่เข้าปกครองกาซาตั้งแต่ปี2007และหน่วยงานบริหารราชการ Palestinian Authority ของอับบาสดูแลบางส่วนในเขตเวสต์แบงก์ล้มเหลวในการยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่สั่นคลอนการผลักดันรัฐปาเลสไตน์นะคะพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงฮามาสได้ต้อนรับนักโทษปาเลสไตน์70คนที่เดินทางมายังกรุงไคโรเพื่ออพยพไปยังประเทศที่3ในลำดับต่อไปอ้างอิงจากแถลงการของฮามาสและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งเผยกับรอยเตอร์และระบุว่าประเทศปลายทางของนักโทษกลุ่มนี้มีทั้งกาตาร์ตุรกีและแอลจีเรียภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่สหรัฐอียิปต์และกาตาร์ผลักดันและทั้งอิสราเอลและฮามาสเห็นชอบระบุให้ฮามาสปล่อยตัวประกัน33คนในช่วงหยุดยิง6สัปดาห์แรกแลกกับนักโทษปาเลสไตน์หลายร้อยชีวิตซึ่งหลายคนรับโทษจำคุกตลอดชีวิตที่อิสราเอลโดยตอนนี้ฮามาสปล่อยตัวประกันมาแล้ว7คนแลกกับนักโทษปาเลสไตน์290คนค่ะในเฟส2จะมีการตัดสินชะตากรรมของตัวประกันอีกกว่า60คนในมือฮามาสซึ่งรวมถึงผู้ชายที่มีอายุเกณฑ์เข้าเป็นทหารเพื่อแลกกับการถอนทหารอิสราเอลทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาซึ่งมีกำหนดการจะเริ่มต้นเฟสนี้ในวันอังคารหน้าหากกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงการสิ้นสุดสงครามกาซาซึ่งมีชนวนเหตุจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปี2023ฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกันอ้างอิงจากทางการอิสราเอลจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาและยังเป็นการเปิดทางการหารือเพื่อฟื้นฟูดินแดนปาเลสไตน์ที่เสียหายย่อยยับจากการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลซึ่งฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ 47,000 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาส นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มสายแข็งในรัฐบาลที่ไม่พอใจการยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ให้กลุ่มฮามาสคงอำนาจในกาซาให้ไม่เดินหน้าเฟส2ของข้อตกลงนี้และเดินหน้าต่อสู้เพื่อกลุ่มชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จในกาซาต่อไปแต่ซามีอาบูซูรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสกล่าวว่าสมาชิกกลุ่มฮามาสเชื่อว่าการเจรจาจะต้องเดินหน้าต่อไปและว่าเราพร้อมที่จะเริ่มการหารือในเฟส2ในกรอบเวลาที่กำหนดและเชื่อมั่นว่าเนทันยาฮูไม่มีทางเลือกนอกจากเดินหน้าต่อไปในเฟสนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากอิสราเอลประกาศมาหลายครั้งว่าฮามาสจะไม่สามารถคงอำนาจในกาซาได้อีกต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาย้ายไปอยู่อียิปต์หรือจอร์แดนซึ่งเป็นแนวทางที่ทั้งอียิปต์จอร์แดนและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางรวมทั้งทางการและชาวปาเลสไตน์เองต่างคัดค้านเพราะจะทำให้สถานการณ์ความเป็นไปของปาเลสไตน์นั้นยุ่งยากขึ้นกว่าที่เป็นกะ
ครับไปต่อกันที่ประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพจากสหรัฐกลับไปที่โคลอมเบียนะครับโดยกองทัพอากาศโคลอมเบียได้ส่งเครื่องบินทหารมารับพลเมืองของตนที่เป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกทางการสหรัฐในประเทศกลับประเทศนะครับโดยมีจำนวน110คนด้วยกันการส่งเครื่องบินมารับผู้อพยพกลุ่มดังกล่าวของทางการโคลอมเบียที่มีจุดพักรับผู้โดยสารที่นครซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียและที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสเกิดขึ้นหลังเกิดกรณีพิพาทเมื่อวันอาทิตย์ระหว่าง2ประเทศนะครับเมื่อประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรแห่งโคลอมเบียปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เครื่องบินกองทัพสหรัฐนำตัวกลุ่มคนเหล่านี้มาส่งที่ประเทศบ้านเกิดโดยประธานาธิบดีเปโตรกล่าวว่าการจัดการเช่นนั้นแสดงให้เห็นถึงการขาดซึ่งความเคารพต่อบรรดาผู้อพยพนะครับการปฏิเสธของผู้นำโคลอมเบียทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจากโคลอมเบียเพิ่มส่งผลให้เปโตรโต้กลับบอกว่าจะทำการเช่นนั้นสำหรับสินค้าจากสหรัฐเช่นกันก่อนที่ทั้งสองประเทศจะประกาศว่าสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดนี้ได้นะครับการส่งเครื่องบินมารับพลเมืองของตนกลับนี้ทางประธานาธิบดีเปโตรกล่าวว่ากองทัพอากาศโคลอมเบียจะช่วยให้ผู้พยพสามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยไม่ต้องถูกจับใส่กุญแจมือและว่าบทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีของผู้ถูกส่งตัวกลับประเทศคือสิ่งที่เรายึดถือตามต่อทุกประเทศที่ส่งตัวพลเมืองของเรากลับมาทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐเดินหน้าทำการส่งตัวผู้อพยพออกนอกประเทศตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับตามสัญญาที่ประกาศไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งและกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าหากประเทศใดไม่ยอมรับผู้อพยพที่มาจากประเทศตนเองกลับโดยเร็วพวกเขาจะเผชิญต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงมากๆและเราก็จะเรียกเก็บภาษีขนาดใหญ่ในทันทีนะครับแต่ในขณะที่โคลอมเบียมีทีท่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายส่งตัวผู้อพยพกลับด้วยเครื่องบินกองทัพสหรัฐทางกัวเตมาลายอมรับเที่ยวบินหลายเที่ยวจากกองทัพอากาศสหรัฐที่นำตัวผู้อพยพที่เป็นพลเมืองของตนกลับมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับโดยเที่ยวบินล่าสุดที่สหรัฐนำตัวผู้อพยพชาวกัวเตมาลากลับบ้านเกิดนั้นมีขึ้นเมื่อวันจันทร์และมีผู้ถูกส่งตัวกลับทั้งหมด64คนด้วยกันรองประธานาธิบดีคาลินเออร์เลล่าแห่งกัวเตมาลากล่าวว่าผู้อพยพชาวกัวเตมาลานั้นคือประชาชนที่มีสิทธิ์และศักดิ์ศรีและเรามีความมุ่งมั่นที่จะรับประกันว่าการเดินทางกลับมาถึงประเทศสู่ดินแดนของพวกเขาจะเกิดขึ้นในสภาพที่มีการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับการจับตัวผู้อพยพกลับประเทศของสหรัฐครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐจัดเครื่องบินส่งคนที่เข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศบ้านเกิดอยู่แล้วปีละหลายร้อยเที่ยวบินแต่การใช้เครื่องบินของกองทัพในการดำเนินการดังกล่าวนั้นคือเงื่อนไขใหม่เพราะที่ผ่านมานั้นกระบวนการนี้จะใช้เที่ยวบินพาณิชย์และเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำเท่านั้นนะครับคุณนิติการ
ค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่พีทแฮกเซตประกาศพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกองทัพสหรัฐมากมายนะคะก่อนก้าวเข้าประตูเพนทากอนในวันแรกของการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการแฮกเซตซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังสำรองสังกัดกองทัพสหรัฐและอดีตพิธีกรรายการของสถานี Fox News เดินทางเข้าที่ทำงานที่เพนทากอนในวันแรกเมื่อวันจันทร์โดยได้รับการต้อนรับจากประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมพลเอกซีคิวบราวน์ รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่กล่าวว่าการได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ดูแลเพนทากอนถือเป็นเกียรติอย่างมากและบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจากนี้ไปกระทรวงกลาโหมจะดำเนินงานในแบบที่รวดเร็วฉับไวขึ้นด้วยเฮกเซตเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งเมื่อวันเสาร์หลังรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ลงคะแนนเสียงตัดชื่อในการออกเสียงรับรองการแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมในช่วงค่ำวันศุกร์ที่จบลงด้วยมติ51ต่อ50เสียงเพนทากอนเปิดเผยว่ารัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ได้ยกหูโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเพื่อแนะนำตัวเองแล้วด้วยนะคะ
We will be no better friend to our allies and no strongeradversary to those who want to test us and try us. So, Mr. Chairman, thank you.
Hexet บอกกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐจะเป็นมิตรที่ดีที่สุดสำหรับพันธมิตรของประเทศและคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบและลองดีด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังกล่าวได้ว่าเพนทากอนจะทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีทรัพยากรทั้งหมดที่ควรมีเพื่อให้ชายแดนสหรัฐแข็งแกร่งมั่นคงพร้อมยืนยันว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่จะไม่ใช่วิธีที่เราเคยทำมาในอดีตอีกต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับแผนการสำหรับชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้สหรัฐก่อนกองทัพอเมริกาจะถอนกำลังออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021แต่ยังคงตกค้างอยู่ที่นั่นเฮกเซตกล่าวว่าจะมีการดำเนินการต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าสหรัฐแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานและสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรทั้งหมดเสมอแต่เมื่อถูกถามว่ามีแผนจะไล่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมคนปัจจุบันออกหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ตอบเพียงว่าผมยืนอยู่กับท่านในตอนนี้ผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทำงานกับท่านต่อไปอยู่ค่ะขยับมาที่ใกล้บ้านเรานะคะคลินิกภาคสนามในค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งบริเวณชายแดนไทยเมียนมารวมทั้งโครงการเก็บกู้กับระเบิดในเขตสงครามและงานด้านสาธารณสุขเพื่อเยียวยาผู้ป่วยโรคร้ายแรงจำนวนมากอย่างเช่นโรคเอดส์คือส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งตัดงบประมาณด้านความช่วยเหลือต่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารระงับความช่วยเหลือจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID นะครับให้แก่หลายประเทศผ่านโครงการต่างๆเป็นเวลา90วันด้วยกันเพื่อที่จะประเมินความสอดคล้องกับนโยบายอเมริกามาก่อนซึ่งก็เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นะครับคำสั่งที่ว่านี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรความช่วยเหลือทั่วโลกที่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากรัฐบาลอเมริกันมาโดยตลอดองค์กรด้านมนุษยธรรมและหน่วยงานของสหประชาชาติบอกว่าพวกตนอาจเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่นะครับในการทำงานรวมถึงการแจกจ่ายอาหารที่พักพิงและการบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆของโลกหากว่าคำสั่งระงับความช่วยเหลือนี้มีผลบังคับใช้ในระยะยาวนะครับปัจจุบันสหรัฐคือผู้บริจาคความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรายใหญ่ที่สุดด้วยงบประมาณเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับหรือประมาณ 42% ของมูลค่าความช่วยเหลือทั้งหมดทั่วโลกตามรายงานของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือผู้หนึ่งเปิดเผยว่าคลินิกหลายแห่งนะครับที่ค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเป็นผู้จัดหาที่พักพิงให้แก่ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาราว 100,000 คนต้องปิดตัวลงไปเนื่องจากมาตรการระงับเงินช่วยเหลือที่ให้แก่ International Rescue Committee หรือ IRC นะครับรอยเตอร์บอกว่ารัฐบาลสหรัฐยังสามารถให้ข้อยกเว้นในบางส่วนเช่นความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านอาหารโดยทางรัฐบาลบังกลาเทศระบุในแถลงการณ์ว่าสหรัฐได้อนุมัติความยกเว้นด้านความช่วยเหลือฉุกเฉินทางอาหารให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า1ล้านคนที่อาศัยอยู่ในบังกลาเทศไปแล้วอย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับโครงการความช่วยเหลืออื่นๆรวมทั้งความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จะส่งผลต่อการจัดหายาต่อต้านเชื้อ HIV เชื้อมาลาเรียและวัณโรคซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกนะครับโดยในวันอังคารลูกจ้างหลายคนของ USAID รายงานว่าได้รับคำสั่งให้ยุติการทำงานทันทีหลังมาตรการใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์มีผลบังคับใช้อาตุลกาวันเดย์อดีตหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขโลกของ USAID กล่าวว่านี่เป็นหายนะ พราะยาที่ได้รับบริจาคนั้นสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเชื้อ HIV ราว20ล้านคนยังมีชีวิตอยู่ได้เขายังบอกด้วยว่าการตัดงบประมาณครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อองค์กรช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กที่ติดเชื้อ HIV ใน23ประเทศนะครับทางด้านลีเจ้าเวยผู้อำนวยการของโครงการอาหารโลกประจำอัฟกานิสถานกล่าวกับรอยเตอร์สว่าเธอกังวลว่าการตัดงบนี้จะทำให้ประชาชนผู้หิวโหยมากกว่า6ล้านคนในอัฟกานิสถานจะยิ่งอดอยากมากยิ่งขึ้นนะครับ NGO บางกลุ่มใช้วิธีระดมเงินบริจาคจากเอกชนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้เช่นองค์กรฟรีแลนด์ฟาวเดชั่นในกรุงเทพมหานครซึ่งทำงานต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าก็ได้เปิดบัญชีในเว็บไซต์ GoFundMe นะครับเพื่อระดมเงินสำหรับการทำงานในช่วง90วันที่ถูกตัดงบโดยเว็บไซต์นี้บอกว่า2วันที่แล้วรัฐบาลทรัมป์ได้ระงับเงินช่วยเหลือต่างประเทศรวมถึงโครงการปกป้องสัตว์ป่าของเราแต่ว่านักล่าสัตว์และนักลักลอบค้าสัตว์ป่านั้นมิได้หยุดพักไปด้วยนะครับคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้ภารกิจของ USAID และองค์กรพันธมิตรต่างๆเกิดความปั่นป่วนหลายองค์กรไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปหรือควรปลดพนักงานของตนหรือไม่แต่ก็ยังมีบางองค์กรนะครับที่ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้รวมทั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่บอกว่าทางองค์กรไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก USAIDทางด้านองค์กรสื่อเสรีบางแห่งบอกว่าสำนักข่าวอิสระในประเทศที่มีระบอบการปกครองเผด็จการและได้รับเงินจากต่างชาตินั้นอาจไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ขณะเดียวกันองค์กร International Campaign to Ban Landmines ซึ่งช่วยเหลือด้านการเก็บกู้กับระเบิดในซีเรียเมียนมายูเครนและอัฟกานิสถานก็ได้รับผลกระทบจากเงินบริจาคของรัฐบาลสหรัฐที่หายไปเช่นกันนะครับโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอเมริกาเป็นผู้บริจาคเงินทุนราว 39% ให้กับโครงการนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ310ล้านดอลลาร์นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลสหรัฐจะหันไปให้ความสำคัญมากขึ้นกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอเมริกันที่เป็นผู้จ่ายภาษีโดยชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่มอบเงินให้อย่างหน้ามืดตามัวโดยที่ไม่มีประโยชน์กลับมาให้คนอเมริกันการพิจารณาทบทวนและจัดลำดับความช่วยเหลือด้านการต่างประเทศสมัยให้สอดคล้องกับเงินภาษีของประชาชนนั้นนอกจากจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตามจริยธรรมอีกด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานที่คุณทรงพจน์เพิ่งรายงานไปได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะเรามีเซกชันการเมืองสหรัฐที่เรียกว่ากำลังร้อนแรงเข้มข้นแล้วก็ผู้ติดตามชาวไทยติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของไทยเช่นเดียวกันนะคะทางการไทยปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทารุณต่อนักธุรกิจจีนซึ่งถูกคุมขังและพยายามต่อสู้ไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเผชิญข้อหาทำธุรกิจบ่อนคาสิโนออนไลน์แบบผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของไทยเมื่อวันอังคารค่ะเซอร์ชื่อเจียงนักธุรกิจสัญชาติจีนซึ่งถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้ในเวลานี้อ้างว่าถูกทารุณกรรมมากมายในเรือนจำมีการใช้ความรุนแรงในระดับที่ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ตามข้อมูลในจดหมายที่ทนายความของผู้ต้องหารายนี้ส่งให้กับตำรวจสากลและสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ตรวจสอบแล้วแต่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมของไทยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการดูแลปฏิบัติต่อผู้ต้องหารายนี้ไม่ต่างจากผู้ต้องขังรายอื่นและยังมีโอกาสได้พบกับทนายความเป็นประจำด้วยรัฐมนตรียุติธรรมของไทยกล่าวด้วยว่ายังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำเพื่อป้องกันเหตุล่วงละเมิดหรือทารุณใดๆต่อผู้ต้องขังด้วยอย่างไรก็ดีพันตำรวจเอกทวีไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวหาของทนายความที่ระบุในจดหมายซึ่งส่งไปให้กับตำรวจสากลที่ว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนได้มายังเรือนจำเพื่อพบกับผู้ต้องหารายนี้ที่ปฏิเสธการมาเยี่ยมดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จีนมีจุดประสงค์ต้องการโน้มน้าวให้พลเมืองของตนยอมเดินทางกลับไปรับโทษที่ประเทศบ้านเกิด นักธุรกิจบ่อนคาสิโนรายนี้อ้างว่าคดีของตนมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองอยู่เบื้องหลังและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับกุมที่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อปี2565ตามอำนาจของหมายจับระหว่างประเทศและการแจ้งเตือนระดับสีแดงของตำรวจสากลซึ่งออกคำร้องขอของกรุงปักกิ่งนะคะศาลของไทยมีคำสั่งให้ส่งตัวเสอกลับจีนในปี2566แต่ผู้ต้องหารายนี้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านกระบวนการดังกล่าวรัฐมนตรียุติธรรมของไทยกล่าวว่ากัมพูชาส่งเรื่องของเสอไปให้ด้วยเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้ถือสัญชาติกัมพูชาเช่นกันและกล่าวต่อว่าศาลอุทธรณ์จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะส่งตัวกลับไปประเทศใดกันแน่รายงานข่าวในสื่อต่างๆเกี่ยวกับนักธุรกิจรายนี้ระบุว่าเสอชื่อเจียงเป็นประธานกลุ่มบริษัทย่าไทยซึ่งลงทุนในธุรกิจการพนันในกัมพูชาฟิลิปปินส์และเพิ่งขยายการลงทุนไปยังเมียนมาด้วยการสร้างศูนย์การท่องเที่ยวบันเทิงและคาสิโนชเวโกโกมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ในรัฐกะเหรี่ยงและเมื่อวันอาทิตย์กระทรวงต่างประเทศจีนส่งแถลงการณ์ให้กับรอยเตอร์ที่มีเนื้อความว่านักธุรกิจรายนี้ถือสัญชาติจีนและเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในขบวนการอาชญากรรมหลอกลวงทางโทรศัพท์และการพนันออนไลน์พร้อมชี้ว่ามีหลักฐานที่สามารถมัดตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้แล้วด้วยค่ะคุณสงพจน
์ครับไปต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดทางกับเครื่องบินนะฮะในเกาหลีใต้อีกแล้วเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะครับโดยเครื่องบิน Airbus ของสายการบินเกาหลีใต้แอร์ปูซานที่สนามบินนานาชาติกิมแฮทางตอนใต้ของประเทศนั้นเกิดไฟไหม้นะครับระหว่างที่เครื่องเตรียมขึ้นบินไปยังฮ่องกงเมื่อวันอังคารทางการปูซานเปิดเผยว่าผู้โดยสาร169คนและลูกเรืออีก7คนต้องอพยพออกจากเครื่องบิน Airbus A321ceo ของสายการบินแอร์ปูซานนะครับเที่ยวบิน HL7763 อย่างเร่งด่วนนะครับขณะที่มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3คนเป็นบาดเจ็บแบบเล็กน้อยนะครับจากเหตุไฟไหม้ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ22:30 ของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นทางด้านสื่อยอนแฮปของเกาหลีใต้รายงานว่าไฟเริ่มต้นจากส่วนท้ายของเครื่องบินภาพเหตุการณ์ที่ออกอากาศผ่านสื่อท้องถิ่น YTN แสดงให้เห็นการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือผ่านทางสไลด์เป่าลมทั้งสองข้างของเครื่องบินนะครับและทีมฉุกเฉินก็เข้าควบคุมไฟไหม้และควันพิษจากเครื่องบินที่เกิดเหตุนั้นส่วนวิดีโอเหตุการณ์จากสื่อยอนแฮปเผยให้เห็นรอยไหม้ตามตัวเครื่องบินด้วยแอร์ปูซานเป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์นะครับซึ่งโคเรียนแอร์เพิ่งเข้าซื้อกิจการไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี่เองก็ถือเป็นอุบัติเหตุด้านอากาศยานครั้งล่าสุดในแผ่นดินเกาหลีใต้นะครับหลังโศกนาฏกรรมเจจูแอร์ฆ่าชีวิต179คนเมื่อ29ธันวาคมปีที่แล้วนะครับทางด้านผู้ผลิตอากาศยาน Airbus ระบุว่าได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้ครั้งนี้แล้วและก็ได้ประสานงานกับทางสายการบินขณะที่ Air Busan และ Asiana ก็ยังไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นจากรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้ครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะก็อย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเรานะคะทั้งทางเว็บไซต์ viewathai.com นะคะทาง Facebook และทาง YouTube ของเรานะคะอย่าลืมไปกด Subscribe ติดตามเรากดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปข่าวที่น่าสนใจเราอัปเดตกันทุกวันค่ะ Voice of Americaมาเช็คสภาพตลาดหุ้นของสหรัฐวันนี้นะคะปิดตัวแบบเขียวยกแผงเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์บวก136 จุดค่ะที่ 44,850 จุด S&P บวก55 จุดนะคะที่ 6,667จุด Nasdaq บวก397 จุดค่ะที่ 19,733 จุดราคาทองคำบวก 1.19% ที่ 2,771ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก87สตางค์ค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลตรุษจีนนะคะคุณทรงพจน์เราก็แต่งตัวกันมาแบบไม่รู้เลยเน
า
ะว่าเป็นเทศกาลอะไรนะคะก็เข้าปีมะเสงแล้วนะคะปีงูเล็กค่ะหลายคนอาจจะมองว่าสัญลักษณ์ของงูเล็กเนี่ยเป็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะคะแต่ว่าร้านขายสัตว์เลี้ยงในไต้หวันบอกว่าอยากทำลายอคติเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้ก็เลยผุดไอเดียทำคาเฟ่งูซะเลยคุณทรงพจน์คือไต้หวันเนี่ยตอนนี้กำลังประดับตกแต่งด้วย งูไปหมดก่อนเทศกาลตรุษจีนจะมาถึงแล้ววัฒนธรรมเดิมของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความซับซ้อนในแง่ของงูคือบางคนก็บอกว่าให้ความเคารพเหมือนเป็นเทพผู้พิทักษ์นะคะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือหลูซื่อหยูค่ะวัย42ปีเจ้าของร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงเพทไพโทนิซึมซึ่งเปิดกิจการเมื่อปี2017เขาอยากจะทำลายอคติเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการจะเลี้ยงงูในอนาคตได้ใกล้ชิดกับสัตว์ชนิดนี้แล้วก็จิบกาแฟไปด้วยนะคะสักแก้วหนึ่งโดยหลูกล่าวว่าได้จัดพื้นที่ให้ผู้คนทำความเข้าใจมีประสบการณ์ใกล้ชิดอันนี้ก็ใกล้ชิดมากเลยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเขารู้ตัวว่าชอบงูหรือเปล่าแล้วก็ให้มีความรู้สึกแบบไม่มีอคติเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้นะคะด้านหลิวติงซื่อวัย43ปีที่มาเยือนร้านนี้นะคะเขามีโอกาสจิบกาแฟไปแต่คือเหมือนมาจิบกาแฟแหละเพราะว่าลูกสาวดูจะสนใจมากกว่าเขาไปจ้องมองงูในกล่องจัดแสดงแบบตื่นตาตื่นใจนะคะเมื่อสักครู่ในต้นช่วงต้นของข่าวเราก็จะเห็นก็คือน้องเนี่ยดูตั้งใจมากพอจิบกาแฟไปเหมือนระแวงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการใกล้ชิดสัตว์เลื้อยคลานแต่เขาก็มีกล่องที่เรียกว่าป้องกันก็คือไม่ได้เหมือนกับเข้าถึงเนื้อถึงตัวขนาดนั้นนะคะโดยหลิวได้บอกกับรอยเตอร์ค่ะว่าสิ่งนี้ทำให้ลูกสาวเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มีการทนุถนอมมีความรู้สึกอยากทนุถนอมสัตว์เล็กๆนะคะโดยไต้หวันนะคะมีงูท้องถิ่นประมาณ60ชนิดแต่ว่ามีงูที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองอย่างเช่นงูเห่าและงูสามเหลี่ยมส่วนอัตราการเสียชีวิตจากงูพิษในไต้หวันก็ถือว่าน้อยมากเพราะว่าเขามีเซรุ่มต้านพิษงูที่มีอยู่อย่างแพร่หลายนะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งการทำลายอคติจริงๆแล้วเมื่อสักครู่เราก็มีการเมื่อช่วงต้นปีเราก็รายงานเกี่ยวกับมุมมองของคนจีน
ทำโคมไฟเป็นรูปงูสวยงามน่ารัก
ทำให้เป็นตุ๊กตาน่ารักตาโตเพื่อ
เน
ี่
ยเราก็มีงูอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
ลดความน่ากลัวแล้วก็มีเหมือนกันก็อันนี้ออกแนวมินิมอลนะคะ ก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นนักสัตว์ปีมะเสงหรือปีงูเล็กนะคะสำหรับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาพลผู้รายงานสั้นวันตรุษจีนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน